რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ქართული ოცნების ყრილობა თბილისში, ეკონომიკური მიმოხილვა, უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი ჩვენს გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. დღეს პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო რიგით მეოთხე ყრილობა გამართა. მასზე დელეგატებმა პარტიის ახალი თავმჯდომარე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აირჩიეს. დღევანდელ ყრილობაზე დელეგატებმა აირჩიეს პოლიტსაბჭოს განახლებული შემადგენლობა. საბჭოს, რომელიც 20 წევრისგან შედგება, 8 ახალი წევრი შეემატა. იმის შესახებ, თუ რა აქცენტებზე გაამახვილა ყურადღება პარტიის ახალმა თავმჯდომარემ, მოგითხრობთ ნინო თარხნიშვილი, რომელიც ახლა ჩაგვერთვება.
ჩვენი ლიდერი ხალხია, ჩვენი ღირებულებაა თავისუფლება, ერთობა და პროგრესი. ეს იყო პარტიის გენერალური მდივნის კახა კალაძის მისასალმებელი სიტყვის ერთ-ერთი მთავარი გზამლი. იმ მისასალმებელი სიტყვისა, რომელშიც მან განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა გაწეული შრომის, თავდადებისა და თავგანწირვისათვის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც მისი სიტყვებით ქვეყანა ღირსების შემლახველი რეჟიმისაგან იხსნა. კახა კალაძემ შეაფასა მოკლედის 4-წლიანი ციკლი, რომელიც მართლმა გუნდმა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ დაიწყო და იმედი გამოთქვა, რომ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებას ისევ ქართული ოცნება მოიპოვებს.
საქართველო ახალ გზაზე დადგა, სწორ გზაზე. ჩვენ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობასთან ერთად, ხალხის გვერდით დგომით და ნდობის მანდატით ჩაუყარეთ საძირკველი დემოკრატიული ევროპული ქვეყნის მშენებლობას.
სწორედ 4-წლიანი ციკლის შეფასება იყო პარტიის ახალი თავმჯდომარისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის 25-წუთიანი სიტყვის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. საშინაო და საგარეო პოლიტიკა, დასავლეთისკენ სწრაფვა, ეკონომიკა, ბიზნესის ხელშეწყობა, უმუშევრობის დაძლევა, ჯანდაცვა, განათლება, მიღწევები თუ სამომავლო პერსპექტივები ამ სფეროებში. სწორედ ამ მიმართულებებმა შეადგინა მისი სიტყვის ძირითადი ნაწილი. იყო თუ არა 4 წელი უშეცდომო? ეს კითხვა დასვა გიორგი კვირიკაშვილმა სპორტის სასახლეში.
პირდაპირ გეტყვით, რა თქმა უნდა არა და ეს ბუნებრივიც არის ახალგაზრდა პარტიისთვის, მაგრამ ჩვენ არც ამ შეცდომების აღიარება და არც რეალობისთვის თვალის გასწორება დამჭირებია. ერთი რამ შეიძლება თამამად ითქვას, ყველა ჩვენი გადაწყვეტილება იყო მხოლოდ და მხოლოდ ქვეყნის სიყვარულით ნაკარნახები და ეს არის უზენაესი, რაც ჩვენ ვიხელმძღვანელებს ჩვენს მომავალ გადაწყვეტილებებშიც.
განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა გიორგი კვირიკაშვილმა პარტიის მიერ აღებულ საგარეო პოლიტიკურ ვექტორზე. იყოს ევროპის ნაწილი.
ჩვენი პარტიის საგარეო პოლიტიკური ვექტორი სრულად ემთხვევა ქართველი ხალხის ისტორიულ ნებას, იყოს ევროპის ნაწილი და არ არის მხოლოდ პოლიტიკური არჩევანი. ეს ჩვენი სამხედროებრივი ერთობაა ევროპასთან. ეს არის ჩვენი სწრაფვა თავისუფლებისკენ, უსაფრთხოებისკენ. სწორედ ამიტომ გვაქვს გეზი აღებული ევროკავშირისა და ნატოსკენ და ამ გეზს არ გადავუხოთ.
როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, ხელისუფლება ცდილობს ჩიხიდან გამოიყვანოს საქართველო-რუსეთის ურთიერთობები, მაგრამ მან კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ ურთიერთობების დარეგულირება ვერ მოხდება საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე. ჯერ რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ, ასეთი მოლოდინი აქვს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შემოდგომაზე დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნებისგან. მან მოუწოდა და დავალება მისცა ყრილობის დელეგატებს, საკრებულოების ფრაქცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, ხვარიდანვე დაიწყონ პირისპირ შეხვედრები მოსახლეობასთან და ადგილზე განსაზღვრონ ის პრობლემები, რომლებიც მოსახლეობას აწუხებს, რათა მართველი გუნდი მზად შეხვდეს მათ საჭიროებებს. ყრილობის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან გააკეთა კომენტარი საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ის ერთი კვირის თავზე გეგმავს წერილის გამოქვეყნებას, სადაც ისაუბრებს იმაზე, თუ რა გააკეთა მოქმედმა ხელისუფლებამ და როგორ იქნება ქართული ოცნების სამომავლო გეგმები. რაც შეეხება პოლიტსაბჭოს ახალი სახეების შევსებას, ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებით, მას ახალი წევრების შერჩევაში მონაწილეობა არ მიუღია და მათ არ ცნობს. პოლიტსაბჭოს, რომელიც 20 წევრისგან შედგება, 8 ახალი წევრი შეემატა. მათ შორის დავით ბაქრაძემ, სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში, სოფიო კილაძემ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის პრორექტორი, აკაკი ზოიძე, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მკვლევარი, ირინე ფრუიძე, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა მაგისტრი, ინტელექტუალურ კლუბ რასადროდის წევრი. საზოგადოებას ალბათ აინტერესებს, თუ რა ძალებით აპირებს ქართული ოცნება დაპირებების შესრულებას. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია, რომლის თქმითაც უკ უკანასკნელ პერიოდში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევების შედეგების მიხედვით ქართულმა ოცნებამ ბევრი მხარდამჭერი დაკარგა. კორნელი კაკაჩიას თქმით, სწორედ ამიტომ ცდილობენ ლიდერები პარტიის განახლებას და ახალი სახეების მოსიტვას. თუმცა მისი აზრით პოლიტსაბჭო, რომელიც 14 მაისის ყრილობაზე შეირჩა, ამ მიმართულებით დიდ გარღვევას ვერ მოახდენს.
მაინც უმრავლესობა ეგრეთ წოდებული ბელი სახეებია, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ეგრეთ წოდებული ვთქვათ ახალი ჯგუფის იმედი, რომ რაღაც ახალი სახეები შეძლებს ქართული ოცნება ტრანსფორმაციას და საზოგადოებრივობის დაბრუნებას, მე მგონი ცოტა გაჭირდება.
პარტია ქართული ოცნების ყრილობას არ დასწრებია საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც არ იყო მიწვეული 14 მაისის ყრილობაზე. როგორც პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ განმარტა, პრეზიდენტი არის ზეპარტიული თანამდებობის პირი და შესაბამისად ის პარტიულ ღონისძიებაზე სტუმრის სტატუსით არ მიიწვიეს. თუმცა ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ესწრებოდა ქართული ოცნების მესამე ყრილობას 2013 წელს და მეტიც. მაშინ ის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა იმ სამ ადამიანს შორის დაასახელა, რომელსაც ის ქვეყნის სათავეში ხედავდა, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილსა და ასევე ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად. მიუხედავად იმისა, რომ ყრილობაზე დასაწყები მოსაწვევი მიიღო პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა, ის ყრილობაზე არ იმყოფებოდა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 2.3%-ით გაიზარდა. ეკონომიკის ზრდის ამგვარი მაჩვენებელი დადებითად შეაფასეს საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა, მაგრამ ეკონომისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ 2-3%-იან ზრდაში საამაყო არაფერია. კახა ჭედლიძეს მოუსმინეთ.
საქსტატის წინასწარი შეფასების მიხედვით მიმდინარე წლის მარტში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი 3.4%-ით გაიზარდა. კვლევის თანახმად პირველი კვარტლის ეკონომიკური ზრდის საშუალო მაჩვენებელი 2%-ზე ოდნავ მეტია. ამგვარი სტატისტიკა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტად მყოფმა ეკონომიკის მინისტრმა და ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა დადებითად შეაფასა.
სამი თვის მონაცემებით ჩვენ 2%-ზე მეტი გვაქვს ზრდა, როგორც მოგახსენეთ მარტის მონაცემებით ჩვენ გვაქვს 3.4%, რაც კარგი მაჩვენებელია და რასაც ჩვენ ახლა აპრილს უყურებთ უკვე საპროგნოზოს, თუმცა ჯერ ამის განცხადებისთვის ადრე ამის განცხადების გაკეთება აპრილში ძალიან კარგი ზრდა გვექნება ასევე და შემდგომ თვეებში მოლოდინი უკვე ძალიან კარგი გვაქვს.
Dimitri Kumsishvili's ამგვარ შეფასებას არ ეთანხმება ეკონომისტების ნაწილი, ისინი ვინც მიიჩნევენ, რომ ძალიან კარგი ზრდა შეიძლება ეწოდოს მთლიანი შიდა პროდუქტის მხოლოდ ორ ნიშნა ზრდას. Ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტის ირაკლი მაკალათიას აზრით, საქართველოს ეკონომიკა ინერციით ვითარდება.
Сиреული ცვლილებები ეკონომიკაში არ განხორციელებულა ის რაც იყო დაპირებები იგივე საინვესტიციო კუთხით არ განხორციელდა და ის მონაცემები რაც გვაქვს დღეს ეს არის ეკონომიკის ინერციით წასვლა ინერციით მიღებული და დანარჩენი მეტი ეკონომიკური დოლათი რაც შეიძლება რომ ეწარმოებინა ქვეყანას ეკონომიკას და ამით მომხდარიყო ზრდა და ეს მონაცემებიც არის ისაც არის ეკონომიკაში ეკონომიკა არ არის გაჩერებული არის ის არის დინამიური შესაბამისად ნებისმიერ ქვეყანაში იქნება განვითარებული თუ განვითარების ეტაპზე მდგარი ქვეყანა ნებისმიერ ასეთ ქვეყანაში გვაქვს ეკონომიკური და შესაბამისად ის მაჩვენებელი რაც გვაქვს ახლა ფიქრობ ეს არის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი საქართველოს ეკონომიკისთვის
ირაკლი მაკალათიას განცხადებით ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი შესაძლებელია ინფლაციით იყოს განპირობებული, რადგან მთლიანი შიდა პროდუქტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი საგარეო სავაჭრო ბრუნვა კლებას განაგრძობს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციის თანახმად, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ექსპორტ-იმპორტი 7% შემცირდა. საგარეო ვაჭრობაში კლების ტენდენცია აღინიშნა არამხოლოდ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, არამედ ვარდნა შეიმჩნევა მარტისთვის თებერვალთან შედარებით. მის შემთხვევაშიც მიუხედავად ამ მონაცემებისა ეკონომიკის მინისტრი და ვიცე-პრემიერი დიმიტრი ქუმსიშვილი აცხადებს რომ ყველაფერი კარგად ვითარდება
თებერვალში ჰქონდა ჩვენ 2.8% ეხლა გვაქვს 3.4% რამოდენიმე მნიშვნელოვანი მიზეზი არის ამისი პირველ რიგში რა თქმა უნდა ის რომ ჩვენ გვაქვს რეალური ზრდა ტურიზმში ასევე რეალური ზრდა გვაქვს ჯამურად ექსპორტში ასევე გვაქვს სავალუტო კურსის გამყარება და მინდა ახლა აღვნიშნო რომ გადაჭარბებული ნეგატიური მოლოდინები რომელიც ბაზარს ჰქონდა შესაბამისად ახლა უკვე მთავრობის წევრი პოლიტიკის გამო შემოტრიალდა ჩვენ ვხედავთ ახალ სამუშაო ადგილებს ჩვენ ვხედავთ რეალურ ზრდას ეკონომიკაში და რა თქმა უნდა ყველა ჩვენთან ოჯახზე აისახება
დიმიტრი ქუმსიშვილმა ისიც აღნიშნა, რომ წელს მოხერხდება ეკონომიკის მატების საპროგნოზო მაჩვენებლის შესრულება, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 3% და უფრო მეტით ზრდას ითვალისწინებსო. ეკონომიკის ექსპერტების აზრით, ამ მოცულობის ზრდა მნიშვნელოვან გავლენას ვერ ახდენს ქვეყნის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ დონეზე. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ჯერ კიდევ გასული წლის მეორე ნახევარში ისაუბრა თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანმა გიგა ბედინიშვილმა. მისი აზრით, სუსტი ეკონომიკის მქონე ქვეყნისთვის 2-3%-იანი ზრდის ტემპი კატასტროფის ტოლფასია.
როგორც ამერიკა და შვეიცარია 3%-იანი ზრდაზე ყოველთვის უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენ ეკონომიკაში 2.8%-იანი ზრდა არის კატასტროფა. ანუ ჩვენ ფაქტიურად მაშინაც კი როცა იგივე ამერიკა დღეს 4% ზრდება. ანუ ის არის რომ დავეციოთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც ჩვენს გასლებით წინ არის, ფაქტიურად განსხვავება ცხოვრების დონეშორის ჩვენს მაჩურის იზრდება და ღრმავდება. ჩვენ ღარიბდებით არამარტო აბსოლუტური მაჩვენებლით, ეს მოსახლეზე მწლიანში და პროდუქტის მოცულობა მცირდება. ეს შესაბამისად არ მგონია რომ ყოფილი ვიყოთ ამ სიტუაციით.
ექსპერტების შეფასებით მთლიანი შიდა პროდუქტის გამოანგარიშებაში მნიშვნელოვანი კორექტივები შეიტანა 2014 წლის ბოლოს ჩატარებულმა საყოველთაო აღწერამ. მის შედეგად გაირკვა, რომ საქართველოში 4.4 მილიონი ადამიანის ნაცვლად 3.7 მილიონი ცხოვრობს, რამაც ერთ სულ მოსახლეზე გადანაწილებული მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელი თითქმის უცვლელი დატოვა. ამჟამად საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე დაახლოებით 3,700 ამერიკულ დოლარს შეადგენს და ის მხოლოდ $200-ით აღემატება 2012 წლის მაჩვენებელს. კვლევების თანახმად, იმისთვის რომ საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობით ევროპის საშუალო სტატისტიკურ ქვეყანას გაუტოლდეს, საჭიროა ეკონომიკის სულმცირე 10%-იანი ზრდის ტემპი და დაახლოებით 20-25 წელიწადი. კახამ ჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Whoa! story. I ain't never seen. Oh, yeah, you know I ain't got no mother, father. Brothers, sisters, boys, I ain't never seen. Oh, yeah, sometimes I feel so lonesome. Oh, yeah, feel just like I want to scream. I lay down. I didn't have a bite. Well, yeah, I've been so many nights I lay down. Well, yeah, but I didn't have nothing to do. Well, yeah, I've been so many nights my eyes got heavy. Well, yeah, boy, I didn't have no place to sleep. There have been days that I walked around without shoes on my feet. Well, yeah, that's been so many dark days.
Ახლა გადავინაცვლებთ აჭარაში. ადრეულ ასაკში ქორწინება საქართველოში მწვავე პრობლემას წარმოადგენს, აღნიშნულია სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიში. ამ დოკუმენტის მიხედვით არასრულწლოვანთან სექსუალური კავშირის გამო 189 შემთხვევაზე დაიწყო გამოძიება. ყველაზე მეტი ამგვარი ფაქტი კი აჭარასა და ქვემო ქართლში გამოვლინდა. საქართველოს კანონმდებლობით 18 წელს მიუღწეველ მოზარდთან სრულწლოვანი მამაკაცის სექსუალური ურთიერთობა, მათ შორის ქორწინების გზით, მკაცრად ისჯება. რა ვითარება აჭარაში არასრულწლოვანთა ქორწინების თვალსაზრისით და რა საფრთხის წინაშე დგანან 18 წლამდე ასაკის გოგონები? ამის გარკვევას შეეცადა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
23 წლის გოგიტა ხიმშიაშვილს 2016 წელს არასრულწლოვანთან სექსუალური ურთიერთობის გამო წაუყენეს ბრალი. ის შუახევის რაიონში 2 წლის წინ 13 წლის გოგონაზე არაოფიციალურად დაქორწინდა. მას შემდეგ რაც არასრულწლოვან დედას შვილი გაუჩნდა, ხიმშიაშვილი პროკურატურაში დაიბარეს. გოგიტა ხიმშიაშვილი მოგვითხრობს.
სამსახურსადმე ვერ დავიწყებ, მუშვარი ვიქნები და არ მაწყოს პირობითი, რომელიც ეს მე შემომთავაზეს ესეთი ვარიანტი, მითხრეს კარიგებაო და კარიგება იმას ნიშნავს, რომ ფული გადავიხადო, იმის საშუალება არ მაქვს, რომ ფული გადავიხადო და
ამბობს გოგიტა ხიმშიაშვილი. გოგიტას მეუღლე 15 წლისაა და ამბობს, რომ თუ მის მეუღლეს დააკავებენ, ბავშვის გაზრდა მარტო მოუწევს. მისივე თქმით,
რომ ცოტნო და რო აღშეხო და დაველებდებოდეს სრულწლოვნებას და ვერ გავყვებოდი. ეხა თუ დაიჭირეს გოგიტა, მარტო ბავშვი როგორ უნდა გავზარდო?
საქართველოს კანონმდებლობით 18 წელს მიუღწეველ მოზარდთან სრულწლოვანი მამაკაცის სექსუალური ურთიერთობა, მათ შორის ქორწინების გზით, მკაცრად ისჯება. 2016 წლის დასაწყისში აჭარაში გახმაურდა 5 ასეთი საქმე, მას შემდეგ რაც გოგონების ნაადრევ ასაკში მშობიარობა გამოვლინდა. არასრულწლოვანთან სექსუალური კავშირის ბრალდებით აჭარის პროკურატურამ 5-ვე მამაკაც წაუყენა ბრალი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფომ ნაადრევი ქორწინების პრევენციაზე უნდა იმუშაოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში არასრულწლოვან გოგონებს ორმაგი პრობლემები ექმნებათ.
პირობით ეს სამხრეთ პოლიტიკას განახორციელებს მკაცრს და მოითხოვს დასჯას და შეიძლება დასჯა იყოს თავისუფლების აღკვეთა. პირობიტად სრულწლოვანი მეუღლის, მაშინ სახელმწიფო უნდა ფიქრობდეს რა რეაგირება იქნება ასეთი დედათა შვილთა დაცვის კუთხით, ანუ რა სოციალურ სტაბილურობაში სტავაზებს. ამიტომ ეს ნაწილი საერთო ჯამში უნდა შეაფასოს საგამოძიებო ორგანოებმა და უნდა თქვა რომ ამ პოლიტიკის წარმოება რა შედეგებს იწვევს ბავშვისთვის, დედისთვის და თუ არ გავალძელოთ რა ღონისძიებები გვექნება სახეზე.
განაცხადა გიორგი ხიმშიაშვილმა. სახალხო დამცველმა სახელმწიფოს მისცა რეკომენდაცია, თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ნაადრევი ქორწინების ფაქტები შემცირდეს. სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ეკატერინე სხილაძე ამბობს, რომ სახელმწიფომ კანონის შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებამდე უნდა მიიტანოს.
სახალხო დამცველის რეკომენდაცია მთავარი არის, რომ გაიზარდოს შესაბამისი უწყებების ჩართულობა და მათი როლი ადრეულ ასაკში ქორწინების შემთხვევებზე რეაგირებისას და ასევე მნიშვნელოვანია მოსახლეობას მიეწოდოს
განაცხადა ეკატერინე სხილაძე. სახალხო დამცველის მონაცემებით 2015 წელს ქვეყანაში 1312-მა არასრულწლოვანმა გოგონამ იმშობიარა. აქედან აჭარაში 147 შემთხვევა დაფიქსირდა. ჰოსპიტალ მედინას მთავარი ექიმი ჯუმბერ უნგიაძე ამბობს, რომ მათი ვალდებულებაა ბავშვის დაბადება 24 საათში შესაბამისი საბუთებით დაადასტურონ, ხოლო თუ არასრულწლოვანი დედა გამოვლინდება საქმეში, პოლიცია ერთვება.
ყველა მოზარდი ორსული შობიარობს ანატომიურად ვიწრო მენჯის პირობებში. ქედან გამომდინარე არ არის მიზანშეწონილი სამედიცინო თვალსაზრისით მათი ფეხმძიმობაც.
ამბობს ჯუმბერ უნგიაძე. არასამთავრობო ორგანიზაცია თანადგომის ბათუმის ფილიალის დირექტორი ნათია ხარატი ამბობს, რომ გაეროს არაერთი კვლევით დადგინდა, რომ არასრულწლოვანის მშობიარობა საშიშ დაავადებებს იწვევს. არის შემთხვევები, როდესაც გოგონებს ნერვული აშლილობები ეწყებათ.
ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვს ძალიან ბევრს, მაგრამ გარდა ამისა თვითონ ფიზიოლოგიურად რა ხდება ორგანიზმში. 20 წლამდე მშობიარობებში ორჯერ მეტია სიკვდილიანობა ვიდრე 20 წლის შემდეგ. ეს არის ოფიციალური საერთაშორისო მაჩვენებელი.
ამბობს ნათია ხარატი. გოგიტა ხიმშიაშვილი და მისი არასრულწლოვანი მეუღლე გამოძიების დასრულებას ელოდებიან. მათი პატარა ბიჭიკი უკვე 8 თვისაა.
ეს გახლავთ ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკა ლორთქიფანიძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. მიკროფონს დაუთმობ გიორგი კოგუას.
გასულ კვირას უცხოეთის პრესაში აქტუალური იყო საკითხი ევროპის მომავლის შესახებ. ხომ არ ითვლის ევროპის კავშირი თავის უკანასკნელ დღეებს მიგრანტთა კრიზისის, დასაქმების დაბალი მაჩვენებლისა და ულტრამემარჯვენე პარტიების აღმასვლის ფონზე? ფინური ყოველდღიური გაზეთი კაინუუნ სანომატი 9 მაისს გამოქვეყნებულ სტატიაში წერს, რომ აღარავინ იცავს ევროპის ღირებულებებს. ადამიანის უფლებები, გამოხატვის თავისუფლება, საერთო სოლიდარობა, ხომ არ გაქრა ყველა ეს ღირსება? კითხულობთ სტატიაში, სადაც ასევე წერია, რომ პარალელურად იზრდება რასიზმი, ულტრანაციონალიზმი, უმცირესობების უფლებათა დარღვევის შემთხვევები და პრესის თავისუფლების შეზღუდვა. შემაშფოთებელია იმის ნახვა, თუ რამდენად სუსტად და ბრმად რეაგირებენ ევროპელი პოლიტიკოსები. ვინ იცავს დღეს ევროპის ღირებულებებსა და მისწრაფებებსო? წერს ფინური ლიბერალური გამოცემა. ბულგარულ გაზეთ ტრუდში 11 მაისს გამოქვეყნებულ საავტორო სტატიაში პოლიტოლოგი ვასილ პროდანოვი გამოთქვამს აზრს, რომ გადასარჩენად ევროპის კავშირს მეტი ინტეგრაცია სჭირდება, რაც გულისხმობს საერთო საზღვრების გაძლიერებას და სამხედრო და ეკონომიკურ თანამშრომლობას ევროპის კავშირის ქვეყნებს შორის. ამისათვის კი, როგორც ვასილ პროდანოვი წერს, მხოლოდ საერთო ვალუტა არ არის საკმარისი და საჭიროა საერთო ფინანსური პოლიტიკაც. თუმცა პოლიტიკური ელიტების დამოკიდებულებებიდან და იქიდან გამომდინარე, რომ ევროკავშირის მიმართ სკეპტიციზმი სულ უფრო და უფრო იზრდება, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ევროპამ ეს კურსი აირჩიოსო, მიიჩნევს პოლიტოლოგი. გრძელდება დებატები თურქეთის ევროპაში ინტეგრაციასთან დაკავშირებითაც. ევროპის კომისიამ თურქეთს ივნისამდე მისცა ვადა შეასრულოს ყველა კრიტერიუმი, რომელიც ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლისთვის არის საჭირო. თუმცა თურქეთის პრეზიდენტი რაჯეპ ტაიპ ერდოანი უარს ამბობს შეცვალოს ქვეყნის ანტიტერორისტული კანონმდებლობა, რომელიც ოფიციალური ბრიუსელის აზრით ევროპის სტანდარტებს ეწინააღმდეგება. გერმანულ მემარცხენე გამოცემა ფრანკფურტერ რუნდშაუში 12 მაისს გამოქვეყნებულ სტატიაში ვკითხულობთ, რომ არ შეიძლება ევროპის პარლამენტი მხოლოდ თურქეთის პრეზიდენტის პოლიტიკაზე იყოს კონცენტრირებული და მან მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს თურქი ხალხის ინტერესებს. ევროპაში, მათ შორის გერმანიაში, მილიონობით თურქი ცხოვრობს, რომლებსაც ძალიან უნდათ, რომ მათმა ნათესავებმა შეძლონ მათთან უპრობლემოდ ჩამოსვლა. ევროკავშირში ხალხის მეტად შემოშვება ეკონომიკურადაც მოგებიანი იქნებაო, წერს გაზეთი. თურქული ყოველდღიური გამოცემა Hurriyet Daily News კი აქვეყნებს სტატიას სათაურით „ერდოანი ევროპისგან იზოლირებულია“. ამის მიზეზად 12 მაისის პუბლიკაციაში მოყვანილია ის, რომ ერდოანმა ევროპისადმი ზეწოლის გამო დაკარგა მხარდამჭერები დასავლეთში. აქედან გამომდინარე, დღეს მთავარი კითხვაა, რამდენად გამძლე იქნება თურქეთ ევროკავშირის შეთანხმება ტოლვილთა თემაზე, რომელმაც თურქეთს ევროპასთან უვიზო მიმოსვლა უნდა მოუტანოს. პრემიერ-მინისტრ დავიდოღლუს გადადგომის შემდეგ კი პასუხი ალბათ 50-50-ზეაო, კითხულობთ სტატიაში. ისტორიაში პირველად ლონდონის მერად მუსლიმი აირჩიეს. ქალაქის მერის არჩევნები გასულ კვირას ლეიბორისტთა კანდიდატმა სადიკ ხანმა მოიგო. თუმცა პოლონური გამოცემა გაშიჩ ნიეძელნი მიიჩნევს, რომ ეს სულაც არ არის ევროპაში ისლამის ინტეგრაციის მტკიცებულება. 9 მაისს გამოქვეყნებულ ბლოგპოსტში ავტორი იაცეკ ძიეძინა წერს, რომ ხანი სულაც არ არის ისლამური საზოგადოების ტიპური წარმომადგენელი, რადგან ის ერთი და იმავე სქესის ადამიანების ქორწინებას მხარს უჭერს. ის ჩვეულებრივი ბრიტანელია. მისი გამარჯვება კი უბრალოდ ლოგიკური შედეგია ბრიტანეთში ბოლო 10 წლეულებში მომხდარი სოციო-კულტურული ცვლილებებისაო, კითხულობთ სტატიაში. ბრიტანული მემარცხენე გამოცემა ინდიპენდენტი კი 7 მაისს გამოქვეყნებულ სტატიაში წერს, რომ ლონდონელებმა შიშს იმედი არჩიეს და სადიკ ხანის გამარჯვება ამტკიცებს ლონდონის კოსმოპოლიტურობას. ავტობუსის მძღოლისა და ტექსტილის ქარხნის მუშის შვილი, რომელიც საერთო საცხოვრებელში გაიზარდა, დღეს ლონდონის მერია. მოდით აღვნიშნოთ, რომ ლონდონმა SSA აჩვენა მთელ მსოფლიოს, რომ იმედი ყოველთვის ჯაბნის უარყოფით გრძნობებს. და ამ შესანიშნავ ქალაქში ყველას, ნებისმიერი წარმომავლობის ადამიანს შეუძლია, რასაც უნდა მიაღწიოსო, წერს ინდიპენდენტი. იტალიამ მიიღო კანონი ერთი და იმავე სქესის ადამიანებისთვის ქორწინების უფლების მინიჭების შესახებ. იტალიური კათოლიკური გამოცემა ავენიერე შიშობს, რომ შემდეგი ეტაპი გეი წყვილებისათვის ბავშვის აყვანის უფლების მიცემა იქნება. ოჯახის ინსტიტუტზე დაფუძნებული საზოგადოება საუკუნეების განმავლობაში იყო დასავლეთ ევროპის მახასიათებელი. დღეს კი ამ მოჩვენებითი ოჯახების შექმნით ჩვენ დაუნებურად ვემორჩილებით ბაზრის მოთხოვნებსო, წერს იტალიური გამოცემა. სხვა იტალიური გაზეთი Corriere della Sera კი აქვეყნებს სტატიას იმის შესახებ, რომ ოჯახის შექმნის კანონიერი უფლება ვერ იქნება სრულყოფილი, თუ ერთი და იმავე სქესის ადამიანების ოჯახებს არ ექნებათ ბავშვის აყვანის უფლება, რაც ამავე გამოცემის აზრით დიდი ხნის წინ იყო მისანიჭებელი. ნუ თუ კიდევ 30 წელი უნდა ვიცადოთ. Სწორედ ეს დრო დაგვჭირდა იმისთვის, რომ ბოლოს და ბოლოს მიგვეღო ღირსეული კანონის სამოქალაქო ერთობის შესახებ. წერს იტალიური გამოცემა.
გიორგი გოგუამ გაგაცნოთ, თუ რა წერდა უცხოეთის პრესა განვლილ კვირაში.
But sleep won't come the whole night through. Your cheating heart will tell on you
დიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. საერთაშორისო ორგანიზაცია LGBT საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციათა გაერთიანება გამოაქვეყნა ყოველწლიური ინდექსი 59 ქვეყანაში LGBT თემის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ 2015 წლის განმავლობაში. საქართველო ამ ინდექსის თანახმად 59 ქვეყნიდან 30 ადგილზეა. ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ მიმოხილვაში ვკითხულობთ, რომ LGBT აქტივისტების უფლებების ხელყოფა საქართველოში 2015 წელსაც მნიშვნელოვანი თემა იყო. ზოგ აქტივისტს მოკვლით ემუქრებოდნენ, არასამთავრობო ორგანიზაციებზე თავდასხმების განხორციელდა, თუმცა ზეწოლის მიუხედავად LGBT თემა შეძლო აღენიშნა ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დღე და ტრანსგენდერთა ხსოვნის დღე. ILGA ევროპაც ისარტყელას ინდექსში ლიდერობენ მალტა, ბელგია და ბრიტანეთი. ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი კი აზერბაიჯანს აქვს. ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გთავაზობთ.
თანასწორობა და დისკრიმინაციის არარსებობა, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული და სიძულვილის ენა, სქესის ლეგალური აღიარება, შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება და თავშესაფრის ძიების უფლება. ეს ის ძირითადი საკითხებია, რომლის მიხედვითაც ILGA ევროპა ყოველწლიურად ადგენს ინდექს ქვეყნებში LGBT თემის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ. უფლებადამცველების შეფასებით 2015 წელს ევროპის ქვეყნებიდან აზერბაიჯანი იყო ის ქვეყანა, სადაც ჰომოსექსუალთა უფლებები ყველაზე უხეშად ირღვეოდა. ILGA ევროპაც ისარტყელას ინდექსში, რომელიც 10 მაისს გამოქვეყნდა, შეფასებულია ევროპის 59 ქვეყანა იმ კანონების, პოლიტიკური ზომებისა და პრაქტიკული ნაბიჯების მიხედვით, რომლებიც LGBT თემს ეხება. ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ერგოთ სომხეთს, რუსეთსა და აზერბაიჯანს. საქართველოს ამ ინდექსის თანახმად 30 ადგილი უჭირავს. ინდექსის შემუშავებისას ILGA ევროპის წევრ ორგანიზაციებს სპეციალური მრავალპუნქტიანი კითხვარი ეგზავნებათ, რომელზე პასუხებიც ამ ინდექსის შედეგებს განსაზღვრავს კიდეც. თუმცა, როგორც ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელი ეკა აღდგომელაშვილი შენიშნავს, ამ კითხვარის შევსებისას საკმაოდ შეზღუდულები არიან. მაგალითად, როდესაც კითხვა ისმის ასე: არის თუ არა ქვეყანაში კანონი, რომელიც კრძალავს დისკრიმინაციას სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის საფუძველზე, პასუხი არის კი, რადგან ანტიდისკრიმინაციური კანონის მიღებამდეც, როგორც ეკა აღდგომელაშვილი განმარტავს, კანონი პაციენტთა უფლებების შესახებ თუ შრომის კოდექსიც მოიცავდა სექსუალურ ორიენტაციას, როგორც დისკრიმინაციის აკრძალვის საფუძველს. მაგრამ მეორე საკითხი, რამდენად მუშაობს კანონი, რამდენად ეფექტიანია ის.
როდესაც შეკითხვა არის ასეთი, რომ არის თუ არა ჩვენს ქვეყანაში სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის შესახებ კანონი, კანონი არსებობს, მაგრამ სისხლის სამართლის კოდექსში გვაქვს ჩვენ სპეციალური დამატება, გამომძინებელი გარემოება და 2012 წელს მაგალითად შევიდა ცვლილებები და გამომძინებელ გარემოებათა ჩამონათვალს დაემატა სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა. მაგრამ ვერ აღნიშნა ვერსად, რომ 2012 წლის მერე ამ მუხლით საქმე არ აქვს. იქ სადაც საკანონმდებლო ცვლილებები ხდება, საზოგადოებრივ განწყობას ეთანხმება, ეს არის პოლიტიკური მოდის გამოხატულება.
ეკა აღდგომელაშვილი იმასაც ამბობს, რომ ამ ინდექსის თანახმად LGBT თემის უფლებების კუთხით პროგრესი მხოლოდ საქართველოში არ შეინიშნება და ბოლო 30 წლის განმავლობაში ამ მხრივ წინსვლა არაერთ სხვა ქვეყანასაც ახასიათებს.
გაუმჯობესებისაგან მიმართულ პროცესებს აქვს სხვადასხვანაირი ხასიათი სხვადასხვა ქვეყანაში, ზოგან ძალიან სწრაფად ხდება ეს პროგრესი, ზოგან სხვანაირად ხდება, მაგალითად ძალიან ნელა მიდის პროგრესი პოსტსაბჭოთა ქვეყნების გულისხმობა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში.
ILGA ევროპის მიერ შემუშავებული ინდექსის ტექსტურ ნაწილში საქართველოს შესახებ ქვეთავში ვკითხულობთ ორგანიზაცია იდენტობის მიმართ მუქარის შესახებ, იმის გამო, რომ იდენტობის აღმასრულებელმა დირექტორმა Facebook-ის საკუთარ გვერდზე გააკრიტიკა საქართველოს პატრიარქის საშობავები, სწორედ თქვა, რომ ის ქალთა მიმართ შეურაცხმყოფელი შინაარსისა იყო. როგორც ანგარიში ვკითხულობთ, მუქარა მოდიოდა ნეონაცისტური ორგანიზაცია ახალი თაობისგან, რომელიც იდენტობაზე შეტევით იმუქრებოდა, თუ ის არ შეწყვეტდა არსებობას. ILGA ევროპის მიმოხილვაში ასევე საუბარია 2015 წლის ბოლოს უცნობი პირების მიერ იდენტობის ოფისის შენობაში ხანძრის გაჩენის თაობაზეც, რის გამოც არავინ დასჯილა. ვკითხულობთ ასევე, რომ მიუხედავად სირთულეებისა, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ორგანიზებით თბილისში აღინიშნა ტრანსგენდერთა ხსოვნის დღე, რომლის დროსაც გაიხსენეს 2015 წლის განმავლობაში მოკლული 226 ტრანსგენდერი ადამიანი. ILGA ევროპაც ისარტყელას ინდექსში არც ტრანსგენდერი ქალისავი ბერიანის მკვლელობის ამბავია გამორჩენილი. ანგარიში შევიდა საქართველოს პარლამენტის წევრების ჰომოფობიური გამონათქვამებიც. დამოუკიდებელი LGBT აქტივისტი ნინო ბოლქვაძე განმარტავს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაცია ILGA ევროპა ამ ინდექსის დადგენისა და ანგარიშის ნარატიული ნაწილის მომზადებისას სხვა მათთვის მიწოდებულ ინფორმაციასთან ერთად საქართველოში არსებულ შესაბამის საკანონმდებლო ბაზასაც ითვალისწინებს ხოლმე. ამ ინფორმაციის ხარისხი და მოცულობა კი იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად აქტიური და ხილვადია LGBT მოძრაობა ამ თვით ქვეყანაში, როგორც ცდილობს და ახერხებს თემის საკუთარი უფლებების დაცვას და თუნდაც საჯაროდ შეკრებას.
წელს მიეცა ამ ორგანიზაციის საშუალება ერთქვა რომ 2015 წელს ევროპულმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება რომელთაც გაამტყუნა საქართველო იმის გამო რომ საჯარო შეკრების თავისუფლება ვერ უზრუნველყო ადამიანებისთვის ანუ წინსვლა არის იმ კუთხით რომ ანუ ხილვადობა მეტი არის და საკითხების, საჯიბის საკითხების და აქტივობაც უფრო მეტი არის. და ამასთან არის კავშირში, რაც უფრო მეტად ხილვადი იქნება თემი, შესაძლოა ამას მოყვეს მეტი აგრესია და ნუ ეს ვიცით რომ ასე ხდება ხოლმე და ჩვენ გამოცდილებაზე ამას ჩვენი უფლებების არღვევით ანუ თემი ამას ვხედავთ.
ანგარიში აღნიშნულია, რომ 2015 წელს ლგბტ თემა სამი საჯარო შეკრება გამართა და ეს შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებად ფასდება, თუმცა ნინო ბოლქვაძისათვის, როგორც აქტივისტისთვის, ეს მაინც ვერ აღიქმება საჯარო უფლების სრულყოფილ რეალიზაციას და აი რატომ.
არ იყო დაანონსებული წინასწარ იყო ისეთ ადგილას, რომელიც არა აქტივისტების მიერ იყო შეჩერებული, არამედ კომპრომისი იყო, მეტად ხილვადობის გაზრდისთვის და არა ნამდვილად საჯარო შეკრების რეალიზაციისთვის, გადროსაც ადამიანი თვითონ იჩენს სად როდის გააპროტესტებს რამეს ან მოინდომებს მშვიდობიან შეკრების ჩატარებას.
ნინო ბოლქვაძის აზრით ჯერ კიდევ არ შეფასებულა თუ რა არის ყველაზე პრობლემური სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, რა მასშტაბი აქვს მას, თუმცა ის ეჭვობს რომ პრობლემა გაცილებით უფრო ღრმა ვიდრე ამას თავად ლგბტ აქტივისტები ხედავენ და აფასებენ. ამის ერთ-ერთი მიზეზი კი მისი თქმით ისიც არის რომ ჰომოფობიურ გარემოში დანაშაულის მოტივის შესახებ შეტყობინების გამჟღავნებას უმრავლესობა ერიდება. თავისთავად ინდექსი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც სწორედ მის მიხედვით შეიძლება ვიმსჯელოთ თუ რომელ ქვეყანას უახლოვდება საქართველო. ამბობს ნინო პოლქვაძე, დაბალ ინდექსის მქონე რუსეთს თუ პირიქით პირველ ათეულში შემოვალ ევროპულ ქვეყნებს. მისი შეფასებით საქართველოსთვის მინიჭებული ინდექსი ჯერჯერობით მაინც უფრო მაღალია ვიდრე ქვეყანაში რეალურად არსებული ვითარება, თუმცა ნინო პოლქვაძე იმედს იტოვებს რომ მომავალში ქვეყანა ამ ხრივ პოზიციას გაიუმჯობესებს და აზერბაიჯანის ნიშნულამდე არ ჩამოქვეითდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ რადიო თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს სოფელ მაღაროსკარის სათემო სარესურსო ცენტრის ხელმძღვანელი, კოოპერატივის თავმჯდომარე ლელა ნათობიშვილი. მისი სადღიურო ჩანაწერის მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს გადაცემაში კვირას. Very well. განვაგრძობთ გადაცემას. მანამდე სანამ შემდეგ სიუჟეტ შემოგთავაზებდეთ, მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი ვებსაიტი, რომლის მისამართი გახლავთ radiotavisupleba.ge, გთავაზობთ ჩვენს გადაცემებს როგორც ტექსტური, ესე აუდიო ფორმატით. აქვე შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი ვიდეო მასალები, ფოტო და ასე შემდეგ. radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი და ასევე წადია შეგიძლიათ მოინახულოთ ჩვენი გვერდი Facebook-ზე. ახლა შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს რუსეთის შესახებ, კერძოდ რუსეთის პრეზიდენტის შესახებ. რას ყვება ვლადიმირ პუტინზე ბიზნესმენი მაქსიმ ფრეიძონი იმ დროზე, როცა პუტინი ლენინგრადის მერიაში მუშაობდა. ამის თაობაზე ჩვენი რადიოს რუსული რედაქციის თანამშრომელმა დმიტრი ვოლჩეკმა მოამზადა სიუჟეტი და მას გაგაცნობთ ოქროპირ რუხაძე.
მაქსიმ ფრეიძონს ვლადიმირ პუტინი ახსოვს პეტერბურგის მერიიდან, სადაც რუსეთის ახლანდელი პრეზიდენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტს ხელმძღვანელობდა. გაწონასწორებული იყო თანამდებობას და გარემოს შეეფერებოდა. ხანდახან მშობლიური ქალაქისთვის სარგებლობის მოტანაც კი შეეძლო, ამბობს ახლა ფრეიძონი. იმის გამო, რომ ეშინოდა იმ მიზნით, რომ ფული მოეხვეჭა, აფორმებდა საჭირო ქაღალდებს, გასცემდა ლიცენზიებს, ვაჭრობდა პროცენტებით, ითხოვდა ქრთამს, რაღაც საქმეებს გერმანელებთანაც ხლართავდა, უამბობს რადიო თავისუფლებას ბიზნესმენი, რომელსაც სასამართლოში საჩივარი აქვს შეტანილი ერთბაშად რამდენიმე კომპანიისა თუ ფიზიკური პირის წინააღმდეგ. ამ კომპანიებს შორის არის რუსეთის ენერგეტიკის გიგანტი გაზპრომი, ხოლო ფიზიკურ პირთა სიაში სხვათა შორის არიან გაზპრომის დირექტორი მილერი, გაზპრომ ნეფტის გენერალური დირექტორი დიუტკოვი, ლუკოილ ბუნკერის დირექტორი ბეგლოვი, ჰორაიზონ ინტერნეშნალ ტრეიდინგის დირექტორი სმიტი. რას ემართლება მათ ფრეიძონი? $540 მილიონ, ანუ თანხას, რომელიც შეესაბამება ფრეიძონის წილს სანავთობო ფირმა სოვექსში, რომელიც პულკოვოს აეროპორტს ემსახურებოდა. ფრეიძონსა და მის აწ გარდაცვლილ პარტნიორს დმიტრის კიგინს ეკუთვნოდათ სოვექსის აქციების მფლობელი ფირმის სიგმის წილის 29%. რადიო თავისუფლებისთვის თებერვალში მოცემულ ინტერვიუში ფრეიძონი ყვებოდა, როგორ მოქმედებდა სანქტ-პეტერბურგში თავისებური კავშირი, რომელიც ყვაოდა და რომელშიც ერთად საქმიანობდნენ ბიზნესმენები, ბანდიტები და სახელმწიფო მოხელეები. საბჭოთა პერიოდში ფრეიძონი ლენინგრადის ებრაული თემის აქტივისტი იყო და კანონიკური წესებით წინადაცვეთის ცერემონიის შესრულება ევალებოდა. მოგვიანებით ის ისრაელში გადასახლდა, ხოლო 1990-იან წლებში ისევ რუსეთში დაბრუნდა და ბიზნესს მიჰყო ხელი. ამ პერიოდში იქნა დაარსებული ზემოხსენებული ფირმა, მაშინ გაიცნო ფრეიძონმა ქალაქის მერიის მოხელეები, რომელთა შორის ვლადიმირ პუტინიც იყო. უკვე მოგვიანებით 2007 წელს სოვექსი შეიძინეს ლუკოილმა და გაზპრომმა, რის შემდეგაც ფრეიძონი თავისი აქციების ბედით დაინტერესდა. მაშინ მას თავს დაესხნენ და სემეს, რასაც კვლავ ისრაელში წასვლა მოჰყვა. პანამის დოკუმენტების სახელით ახლახან გავრცელებულ მასალებთან დაკავშირებით ფრეიძონი ვარაუდობს, რომ ახლა მაინც შეიძლება გაერკვეს, შეიძლება გამოჩნდეს აშკარა მტკიცებულება იმისა, თუ როგორ აგროვებდნენ კაპიტალს პეტერბურგის მერიის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხელმძღვანელი ვლადიმირ პუტინი და მისი თანამშრომლები. იმ თანხებს შორის, რომლებსაც მოხელეების ძალავდნენ ბიზნესმენებს, ფრეიძონის ფულიცაა. იმ დროისთვის არც თუ მცირე თანხა, $20,000. ფრეიძონმა რადიო თავისუფლებას უამბო, როგორ გადასცა ეს თანხა ალექსეი მილერსა და ვლადიმირ პუტინს და როგორ მდიდრდებოდა რუსეთის ახლანდელი პრეზიდენტი.
დეტალურად და სერიოზულად ამაზე სასამართლოზე უნდა ილაპარაკოს კაცმა. პუტინს ძალიან კარგად ახასიათებს ერთი ხალხური გამოთქმა: მოძველ ბიჭო კაგებეშნიკი. ეს გამოთქმა 1992 წელს გავიგონე მეგობრებისგან, როცა ვიკითხე მერიის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში რა ხდება მეთქი. საერთაშორისო ბიზნესში ერთი პროექტის გაფორმება დამჭირდა. მარტივი საქმე იყო, მაგრამ ჯერ გავიკითხე, ნაცნობობა იყო საჭირო. რა ხალხია მეთქი, ვიკითხე. კაგებეშნიკია, მოძველ ბიჭოა, ამიხსნეს. ჰუმანიტარული დახმარებით საზრდოობენ, მაგრამ ფუსტუ მისცემ, ყველაფერს მაღალ დონეზე მოგიგვარებენო. დამარიგეს. მართლაც ასე მოხდა. საქმე ჩამიწვეს. მაშინ ეს უწყება ანტონენკოს ქუჩაზე მდებარეობდა. მივედი, რაღაც ილაპარაკეს დასავლეთთან ახალი რუსეთის მეგობრობაზე, ეკონომიკურ კავშირებზე. საუბრისას ერთმა ბატონმა, რომელიც საოცრად გავს რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს, დაწერა რიცხვი და ბოლოს მითხრა: გაფორმებით ალექსეი მილერი გააფორმებს. ამით დავშორდით ერთმანეთს. უნდა ვთქვა, რომ მართლაც ყველაფერი მაღალ დონეზე სწრაფად და უპრობლემოდ გამიკეთეს.
თანხა, რომელიც როგორც ბიზნესმენი ხვდება, თანამოსაუბრემ დაუწერა ქაღალდზე $20,000 იყო. ფრეიზონის გამოცდილებით მაშინდელ პეტერბურგში პუტინი ბერს არაფერს წარმოადგენდა. გავრცელებული მოსაზრება თითქოს ის ავტორიტეტიანი განგსტერი იყო, ძალიან არის გაზვიადებული და ამაში, როგორც ფრეიზონი ვარაუდობს, შესაძლოა თვით პუტინის ხელიც ერიოს. მისი თქმით, პუტინი ბევრს და ნაყოფიერად თანამშრომლობდა ბანდიტებთან, ემსახურებოდა მათ, ცდილობდა სარგებელი მოეტანა. მოკლედ, წვრილფეხა, მაგრამ საჭირო პარტნიორი იყო მათთვის, ვინც მაშინ პეტერბურგს განაგებდა. იქ იყო რამდენიმე ჯგუფი მსხვილი საქმოსნებისა, რომლებიც ერთმანეთს ვერ იტანდნენ და მერიის წვრილფეხა თანამშრომლებს მათ შორის გაძრომ-გამოძრომა უწევდა თუ. მაქსიმ ფრეიზონი იხსენებს პუტინთან სხვა შეხვედრასაც, როცა ბიზნესმენი პოლიციისთვის იარაღის შეძენის საქმეს აგვარებდა.
ერთხელ კომიტეტში ვიღავი მისული, პოლიციის იარაღის პროგრამის დასამტკიცებლად. მაშინ გამაკვირვეს, რაც გინდა თქვიდა, სახელმწიფო საქმე იყო, იარაღი პოლიციისთვის. მაგრამ იგივე განმეორდა, თანხა დაიწერა სიტყვებით. ითქვა, რომ გააფორმებს ალექსეი. იმავე მილერმა მიიღო თანხა, 10,000, ასე იყო დადგენილი.
თანხა, რომელსაც მაშინ აგროვებდნენ მოგვიანებით პოლიტიკასა და ბიზნესში დაწინაურებული პირები, უცხოეთში გაედინებოდა, ირეცხებოდა, როგორც ამას დღეს უწოდებენ. ფრეიზონი მოელის, რომ შესაბამის პირებს ადრეთ უგვიან პასუხს მოთხოვენ. ის მაგალითად ასახელებს 2000 წლის ამბებს, როცა მონაკოში რუსეთის მაფიის საქმის გამოძიება დაიწყო, მაგრამ შემდეგ ჩაიფარცხა. თუმცა დაეჯერება, მაქსიმ ფრეიზონი ამბობს, რომ მაშინ პუტინის ფულს რეცხავდა და განკარგავდა ვინმე სმითი, Horizon International Trading-ის ახლანდელი დირექტორი. როცა პუტინს ხვდებოდით ხოლმე, იფიქრებდით, რომ მისი პორტრეტი ოდესმე ჟურნალ Time-ის პირველ გვერდზე დაიბეჭდებოდა, კითხა დიმიტრი ვოლჩეკმა ფრეიზონს.
ვერა, ყველაზე საშინელ ფიქრშიც ვერ წარმოვიდგენდი. ეს კაცი აშკარად კომპლექსებს იკმაყოფილებს. ამ დროს არც ჭკუა აქვს საკმარისი, არც ძალა. ჟარგონი რომ ვიხმარო, ვოლოდია ბევრს იბერება, მაგრამ რაც იბერება, იფუშება კიდეც. მაგალითისთვის შორს წასვლა არ არის საჭირო. თურქებს ხომ გაეჭიმა, გაიბერა, ჩამოუგდეს თვითფრინავი და ჩაიფუშა. ასეთი სისტემა აქვს, გამივა, გამივა, არ გამივა, არ გამივა.
უკვე გითხარით, რომ ფრეიზონი ისრაელის მოქალაქეა. ჩვენი კორესპონდენტი მას ახლო აღმოსავლეთში პუტინის პოლიტიკაზეც გაესაუბრა. აკაც იგივეა, ამტკიცებს ფრეიზონი.
აკაც იგივეა, სპარსელებს მისი არც ჯერად და არც პატივს სცემენ. და ეს ბუნებრივიცაა. ყანვითომ მიყიდის რაღაცას, მერე აღარ მიყიდის. პუტინი ხელს აძლევს ტერორისტულ ჯგუფებს, ჰიზბოლასა და ჰამას. მათაც შეიძლება ერგოთ რამე და უკვე კარგია მათთვის. ჩემი აზრით, ეს მცდელობა ჩაეკვეხოს ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკაში, საბოლოოდ ამტკიცებს, რომ ის არის კაცი, რომელიც ემხრობა ტერორიზმისა და ექსტრემიზმის ყველაზე უარეს ფორმებს. სირიისთვის გოლანის მაღლობის გადაცემას ემხრობა. ეს მაღლობი ისრაელის განუყოფელი ნაწილია და საერთოდ ვლადიმერ ვლადიმიროვიჩს ახლო აღმოსავლეთში არაფერი ესაქმება. სამხრეთის მიმართულებით მისი ქვეყნის ინტერესები ვორონეჟთან თავდება.
ამ საუბრის ბოლოს მაქსიმ ფრეიზონი ამბობს, რომ მრავლისმეტყველია ის ფაქტი, რომ პანამის დოკუმენტების გამოქვეყნებას პუტინმა ნაციონალური გვარდიის შექმნით უპასუხა. მისი თქმით, პუტინს ეშინია და ეს შიში გამართლებულია, მას გვარდია ვერ იხსნის, რადგან მალე დაიწყება გარკვევა, ვინ, სად, როგორ და რა ფული გადარიცხა უცხოეთშიო. და ლენინგრადელი ბიზნესმენი, როცა პუტინზე ლაპარაკობს, ერთ გაცვეთილ შეკითხვას იხსენებს. ეს თქვენი დაცვაა თუ ბადრაგი?
ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ სიუჟეტი, რომელიც მოამზადა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის თანამშრომელმა დმიტრი ვოლჩეკმა. ვოლჩეკი ესაუბრა რუს ბიზნესმენს მაქსიმ ფრეიზონს, რომელმაც გაიხსენა ვლადიმირ პუტინთან ურთიერთობები მაშინ, როდესაც რუსეთის ამჟამინდელი პრეზიდენტი ლენინგრადის მერიაში მუშაობდა.